Šodien sanāks un pulcēsies ļoti daudz cilvēku muzejā. Tie būs gan skolaudzēkņi, gan bērnu dārza audzinātājs. Un lentīšu locīšanas laikā bērniem un pieaugušiem arī tiks stāstīts par lentīšu locīšanas tradīciju, par to, no kurienes tā nāk, kāpēc tieši tādā veidā jāloka lentītes. Un tās visu valsts svētku laikā tiks dalītas gan muzeja apmeklētājiem, gan lielo pasākumu dalībniekiem. Un vienības laukumā šodien no 14:00 līdz 14:30 ikvienam interesentam būs lieliski iespēja vērot tādu grandiozi notikumu, kā iekšlietu ministrijas iestāžu Nacionālo bruņoto spēku vienību parāda, bet no 14:30 līdz 5:00 vakarā varēs piedalīties interaktīvajā pasākumā Robežsargs drošība vakar šodien rīt, kā arī vērot kinologu ar dienesta suņiem paraugu demonstrējumus un apskatīt valsts robežsardzes un VRS sadarbības partneru speclīdzekļus, ieročus un tehnikus. Ļoti interesanti gan mazajiem, gan lielajiem, gan daugavpiliešiem, gan pilsētas viesiem, visi tiek gaidīti.